Ny loatsem-baovao en 13 katotra andranina aterany Repoblikan'i Madagasikara na tsiaro izany raha mandreny Sojabe tany districta Mandrotsara izay nipoirany filohan'ny Repoblika voalohany Philbert Tsiranana. Atao mitovy avokoa ny karnet pokitany malagasy rehetra manaraka ny toetrandro sy ny fivoarany teknolojia tsy ahafahana manao hosoka intsony anamora ny fanasam-bahoaka sy ny asan'ny fitondram-panjakana sy ny fanomezana ireo fanampiana ara-tsosialy samihafa ohatra. Andrainjara amin'ny fivoriana maneran-tany andiniana ny fiovan'ny toetrandro na ny COP 26 izay atao an'ny Glasgow Ecos an'ny Royaume-Uni ny voalohany hatramin'ny 2 Novambra izao i Madagasikara. Tokony ady ny mpanao gazety, tsy tokony ampidiny mpanao politika fa tokony hanambatra ny ero famerenana ny asin'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Isany ny songadiny izany androany nandritra ny hetsika faradoboka famaranana ny fampielezan-kevitra nataon'ny halisitra tokana izay irotsaka hovidiana ho amin'izany. Any ivelany kosa dia any Espaina dia nosamboriny mpitandro filaminana ao Maliariva ny tovolahy iray iraika amin'ny 20 taona noho izy nitifitifitra tao amin'ny faritry ny oniversite iray tany an-toerana sofa tsy misy ny ainana fohy na ny naratra. Miarapa tompoko lahy sy tompoko vavy lalaina na alijara no anolotra ny vaovao Andro Belany eo amin'ny lafin'ny teknika. Ny antsipirin'ny vaovao 4 Oktobra 2025 4 Oktobra 2024 feno 13 katroka androany ny nahaterahan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Tsy namela izany andalo fotsiny moa ireo ray aman-dreny Sojabe avy any amin'ny faritra Sofia indrindra ny tany amin'ny distrika Mandrotsara izay nipoirany filohan'ny Repoblika voalohany Philbert Tsiranana fa nanao hetsipatsiarovana. Ndeha ho arahantsika ny zava-nisy tany an-toerana entiny namany Emmanuel Rabetokontany.
Nisy ny hetsika fanaterana ny fihazam-boninkazo eo amin'ny Tsangambato, misy ny tavony ny filoha Philbert Tsiranana ao Marsely commune rurale Ambarikorano izay nitohy tamin'ny kabarin'ny fandimbiasana izay nataon'ireo ray aman-dreny Sojabe izay vakoka fahiny tahiry velona ny tantara ny zava-misy tamin'izany ka teo amin'ny tokontany malalaka ny commune ambanivohitra ny Mandrotsara no nanaovan'izany kabary izany izay nateo ny mpitondra fanjakana vitsivitsy sivily sy miaramila. Anisany ireo olona tonga tamin'ny fanasan'ny ray aman-dreny Sojabe tamin'izany ny ramatoa Elena Bezaza, sekretera jeneraly ny antoko PSD sy andrimatoa zafavao Jean-Louis filoha ny antoko Gasmi avy ao Toamasina. Ny hevitrin'izy ireo amin'ny 14 Oktobra ity.
Tiagna mba hipetraka amin'ny saignitsika malagasy mitovy amin'ny daty nahaterahagna io raha ohatra ka olombelogno, ka ny daty nahitagna masoandro mitondra ny vintagna tsy azo adinogny, tsy azo afenigny, tsy azo alevigny, ke noho ny zava-nisy fandivenagna sy fiezahagna hagnafiny io daty io mitsangagna zahay hagnampody vintagna Madagasikara zany ny eritreritrinay.
Dadabe Tsiranana zany a, antsika malagasy managna ny fombatsika, tsy tokony hitsipaka lakana ny tana. Izy no nahita antsika ny ty repoblika ity ka ny fitsipahantsika tsy fankalazantsika nio 14 Oktobra io tsy fanomezantsika asina anazy dia tsy ampivoatra ny tanyrazantsika mihitsy. Fihina ny fonay teto maheno fa ny Sojabe no mikarakara anazy ity, lasa ny olo maventy ity fa tsy ny fanjakana. Ka mangataka amintsika fanjakana, ao anare solombava tsy nitsangana ny repoblika malagasy raha tsy teo i Dadabe Tsiranana.
Izay ny azo ampitaina avy atimy distrikny Mandrotsara, Rabetokontany Emmanuel Dostoevski no mampita ny vaovao avy atimyny radio foarany Mandrotsara ho an'ny fampahalalam-baovao ny RDB.
Atao mitovy avokoa ny karne pokitanin'ny malagasy rehetra manaraka ny toetrandro sy ny fivoaran'ny teknolojia tsy ahafahana manao hosoka intsony hanamora ny fanasam-bahoaka sy ny asan'ny fitondram-panjakana toy ny fanomezana ireo fanampiana ara-tsosialy samihafa ohatra. Natomboka teny amin'ny fokontany Ambatobe androany ny fizarana karne pokitany vaovao manaraka ny fenitra ho aneto amin'ny komina Antananarivo renivohitra aloha tonga ny zara izany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Nitohy teny Akorondrano andrefana ny fizarana izany avy eo teny ampiafiloha Ambodirano. Mampiavaka ity karneti ny fisiny hologramme laharana isatokantrano code QR ary rehefa jerena na dia amin'ny findaiza dia misy ny izay misy ny logiciel fotsiny dia hita avy hatrany mombamomba ilay loham-pianakaviana eo anivon'ny tokantrano. Ny filoha Andry Rajoelina.
Tia karne pokotany tia dia misy hologramme mety io zany hitanareo le ohatran'ilay amin'ny volo ireny, tsy afaka mihitsy io hoe anaovana hosoka fa tsy maintsy misy an'io zany vao karne pokotany a hoe tena original. De eto ambany eto indray a misy ny QR code, de io QR code io zany samy manana ny azy ny tokantrano rehetrarehetra, fa voasikanenao io QR code io de fantatra hoe izany loham-pianakaviana, izany tompony ity karnem-pokontany ary raha misy ny fifindramonina dia tonga dia hita ao anatiny ity, izany fianakaviana, izany maty, izany no tsy eo amin'ny fianakaviana intsony, izany olona vaovao ny hita ao amin'ny fianakaviana, izany olona teraka vaovao a, zavatra manara-penitra ary zavatra manaraka ny modernisation.
Marobe ny tombontsoa azo amin'ny fampiasana ity karnem-pokontany vaovao ity raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Fomba iray natao hisitrahany vahoakan'ny zo samihafa amin'ny maha-olom-pirenena azy ihany koa manko izy io, hoy Andriamatoa Naina Andretsitoaina.
Andeha trano bongo kely azy dia hoy izy izao hoe tokony amena jiro avokoa, omena hazavana avokoa, dia mampiditra jiro a amin'ny toerana anankiray eo amin'ny 300,000 na 400,000 ariary eo io. Ahoana moa ny anahanana ilay fianakaviana manasa lamba, varotra anana, varotra hita madinika tsy manana zany 400,000 ariary zany izy, dia nanao tetika azy tsika nyresaka tamin'ny banky mondiale hoe 500,000 ny mponina manerana ny nosy any zao no manana jiro isaky ny tokantrano. Dia nitanjona hoapetratsika mandra-patonga ny 2023 dia mba miakatra 50,000 na 500,000 ny olona rehetrarehetra manana jiro a ao amin'ny tokantrano. Misy famatsiana vola zany azotsika dia jerevana aloha ilay branchement a eo amin'ny tsy mihoatra ny 30 metatra miala mipotohan'ny jirama, dia atao maimaim-poana, zany hoe tsy mandoha an'ilay 300,000 na 400,000 ariary ny tokantrano a, fa atao maimaim-poana daholy a ny branchement rehetrarehetra.
Arak'izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no rentsika teo nilaza izy fa hiantohana maimaim-poana ny fampidiranjiro an'ireo olona tena sahirana, ary nambarany tao anatin'izany moa fa anatin'ny tetikasa branchement mora izay rahana amin'ny banky iraisam-pirenena izany. Nambarany ihany koa fa omena anamorana ny fanaovana taratasy ilain'ny mponina. Ito ihany koa ny tetikasa hotspot wifi izay efa natotany amin'ny fokontany sasany mba azahoany isan-tanàna connexion wifi maimaim-poana adiny iray isan'andro. Ny fanindran-dalana tamin'ny fanomboana ny fizarana karne teny amin'ireo fokontany samihafa moa androany, ny nanolorana ny filoha Andry Rajoelina maimaim-poana ny kit de branchement mora ho an'ireo fianakaviana sahirana, zany hoe compteur ampiasaina amin'ny fijerena fandaniana ny lany amin'ny jiron'ny jirama izy io. Efa misy prise sy kojakoja nampiana ampola ihany koa, ary misy ny fitaovana fampidirana fahana na kredit ka tsy voatery andony vola lany any amin'ny jirama intsony ny olona, fa alomelozany vidina meloa ny kredit. Ankoatra izay dia ho amboarina atao tena tsara ny propokontany any Ambatobe hoiatrany filoham-pirenena androany. Fa iverenantsika ny fanazavan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa ny antony fa maro mizavatra ilaina ny ity karnem-pokontany ity. Andriamatoa Naina Andretsitoaina.
Mba ho malagasy misitraka ireo tombontsoa rehetra amin'ny fizakany zo pirenena, malagasy tompony andraikitra tsy ho voahilika eto an-tanindrazana, izay no tanjona apetraka, ary adidi ny fitondram-panjakana ny mampizaka ny zom-pirenena malagasy ny sambatan'olona. Ny fananana ny karnem-pokontany dia lalana iray amora ny asan'ny fitondram-panjakana ko mikendry olom-pirenena vonona sy vanina, olom-pirenena mananjosy adidy isika rehetra amin'izao tetikasa izao. Mila mifampitsinjo isika malagasy rehetra ary mijery lavitra ko ny tetikasa ny karnem-pokontany izay apetraky ny prezidan dia hitsinjovana ny taranaka aoriana, amora ny fifamezivezena sy ny fandrindrana ny fiarahamonina, ary atsotra kokoa ny fifandraisana sy ny fifanakalozana.
Andray anjara amin'ny fivoriana maneran-tany andiniana ny fivaovan'ny toetr'andro na ny COP26 izay ataon'ny Glasgow Ecosse any Royaume-Uni ny voalohany hatramin'ny 20 novambra izao Madagasikara, amin'ny alalan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Ho fiomanana amin'ny fiatrehana izany dia nampafantarina tamin'ny mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolo iainana sy ny mpiara-miombonanto karateknika sy ara-bola tena ministera ny raharambahiny anosy ny paikady entin'ny Madagasikara hiatrehana izay fiovan'ny toetra andro izay. Eo koa ny atsisika sy ny hevitra hoentintsika amin'ny fioanambe iraisam-pirenena COP26 io. Ny ministry ny tontolo iainana Rarinirina Baomiavitsy Vainala.
Politika nasionaly fiatrehana amin'ny fiovan'ny toetr'andro natao tamin'ny 2023 anisan'ny firenena voalohany dohantsika raha mbola ny tany avaratra sy ny tany amin'ny tandrefana mbola maro ny tsy mihiny fiovan'ny toetr'andro. Tsika efa nanana politika nasionaly, tsika koa izao dia efa manana politika fiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro, ary izy io dia natao mihitsiny ho fanadihadiana araka ny sehatra tsirairay avy na analyse sectorielle. Dia tsika ihany koa izao dia eo an-dalam-pametrahana ny antsoina hoe stratégie de développement bas carbone zany hoe politika mpampandrosoana miaraka amin'ny famokarana entona karbona faran'izay ambany indrindra. Tsika moa dia manatombo satria anisan'ny firenena tsy mpandoto fa ny firenena manampy an'ireo firenena mandoto mba hanadio an'izany amin'ny fisian'ireo alantsika ireo. Ny zavatra hoentintsika any zany dia ny hoe zahay tia firenena sahirana nefa manao ny ezaka rehetra fanampianan'izao tontolo izao amin'ny fiatrehana amin'ny fiovan'ny toetrandro, ny fitazomantsika an'ireo ala faritra arovan'ireo, ny fambolena ataontsika amin'izao fambolen-kazo, ny fambolena ala hongo, fa eo ihany koa ny ezaka ataontsika amin'ny fivarotana karbona amin'ireo firenena izay fantatra fa faran'izay mpandoto.
Misy ihany koa moa ny fitakitsika malagasy hoentina any amin'ny COP26 io, isan'izany ny fond vert klima ho iatrany ministra.
Nisy ny promesa izay nataon'ireo firenena mba fety mandoto tamin'ny accord de Paris COP21 ilay hoe zato tapitrisa dolara isataona ho atao ao anatin'ilay fond vert klima. Izy io izany atreto dia tsy tanteraka ny antony voalohany lehibe dia ny fisitahan'ny amerikanina tao arinan'ny accord de Paris. Izao moa izy ireo miverina dia manateny isika fa ho avy tokoa ny famatsiana ary tsy ho atao resaka intsony fotsiny ilay izy fa tena hiditra amin'ny fanatanterahana. Madagasikara dia mampiseho ihany koa fa tena ao anatin'ny fanatanterahana n'ilay transition energetika izany le fampiasana gouvernement sy azofaozana. Ho malo mifoka tamin'ny filakevitry ny ministra fa manomboka efa mietsiketsikitsika amin'ireny tetikasa toy ny saofoka ireny efa ampiasana bebe kokoa ny gouvernement sy azofaozana. Rehefa andeha ho any amin'ny COP26 isika dia ilaza ihany koa hoe mila paikady manokana isika amin'ny resaka ady amin'ny afo, tsy ampitsony ny fitaovana ompelantanantsika ankehitriny izay mbola hitantsika amin'ireny hoe mamono hazo amin'ny ratsakazo, vitsy dia vitsy ny mpianala dia tsy maintsy mandeha any amin'ny zavatra matianina kokoa toy ny fifidianana an'ireny angidiby afaka manondraka rano ireny faritra may ireny, ny fifidianana fitaovana ho an'ireo mpianala sy ireny komity miady amin'ny afo manerana ny Madagasikara ireny.
Andro farany ho an'ny fampielezan-kevitra hiatrehana fifidianana izay ho mpikambany Brown lafitra ny mpanao gazety ny androany. 8:15 ny mpanao gazety voasoratra anarana afaka andray anjara amin'izany fifidianana izany anomboka amin'ny 8 maraina hatramin'ny 7 hariva amin'ny sabotsy 9 Oktobra izao. Eny amin'ny fitoeran'ny Commission Nationale UNESCO no anaovana izany ho any eto Antananarivo eny Beoririka Antanimena io. Any amin'ny renivohitry ny faritra no manatanteraka amin'ny fifidianana ireo mpanao gazety any amin'ny isam-paritra araka ny lalàna mora mihoatra ny Antsasamanila ny vato azon'ilay kandidata zany hoe 15/17 no miakatra zany dia lany avetrany izy. Raha latsaka izay kosa dia misy ny fiodinana faharoka mahalany azy avetrany ny vato azony amin'izany fiodinana faharoa izany. Misy kosa ny fanambarana nataony voamiera hitambarana amin'izany fikarakarana ny fifidianana mampahafantatra izy ireo fa zany hoe ny anivon'ny birao maharitry ny olafitry ny mikasika ny fifidianana amin'ny birao maharitry ny olafitry ny mpanao gazety dia manamafy ity voamiera misana fifidianana ity fa misy izany fifidianana atao amin'ny 15 Oktobra izao manerana ny tany repoblika ny Madagasikara manamafy fampahafantarana efa nataony tamin'ny 2 Septambra fifidianana atao amin'ny sabotsy izao amin'ny 7 maraina manomboka ny fanomanana ny birao amin'ny 8 misokatra izany ary hatramin'ny 4 vao mifarana. Mafisiny izany fa any amin'ny renivohiparitany misy ny biraom-pifidianana ka ireo vao miara isaparitra no mandamina izany. Ho an'ny Analamanga dia eny amin'ny Commission Nationale pour l'UNESCO eny Antanimena no anaovana fandatsam-bato ka ara-panondrom-pirenena no entina mifidy ireo izay voasoratra anatin'ny listr'ireo mpanao gazety na feno fepetra navoaka ny voamiera tamin'ny 1 Septambra teo no afaka mifidy. Fa fanambarana hatrany nataon'ny solotena mpanao gazety Zokiolona, ny solotena mpanao gazety miasa amin'ny anomanjerim-panjakana ary ny solotena ny Patron de Presse mpikambana amin'ny CPR Analamanga dia milaza sy manamafy fa anaony andraikiny amin'ny fikarakarana fifidianana izay ho birao andrafitra ny olafitry ny mpanao gazety arak'izay lamina napetraky ny voamiery. Arak'izany dia miandry ny mpanao gazety eto amin'ny faritra Analamanga izy ireo amin'ny sabotsy izao anatanteraka izay fifidianana izay. Tsy tokony ady mpanao gazety ary tsy tokony ampidin'ny mpanao politika fa tokony hanambatra ny hery ho famerenana ny asin'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Nisongadina izany androany nandritra ny hetsika faradoboka famaranana amin'ny fampielezan-kevitra nataon'ireo lisitra miaraka amin'ny kandida Monika Arimbola ilatsaka ho fidiana ho mpikambany Brown lafitry ny mpanao gazety eto amintsika. Nanotrona azy tamin'izany ireo anatin'ny lisitra avy eto Analamanga avy Anita sy Arbonglav. Nampatsiaro fandaranasany moa ny kandida Monika Arimbola isan'ny zany amerenana ny asin'ny asa fanaovana gazety ny resaka fampiofanana ny fifandraisana na resotage eo amin'ny sampanao gazety na eto antoerana na any ivelany ny famerenana ny fahazoana panao gazety manafatra fitaovana tsisy abana franchise douanière ny famezandanja panao gazety any faritra sy maro hafa ny fametrahana ny corps de métier na ny tsanganana asa ho an'ny panao gazety no isan'ny amaro olana rehetra ireo anatin'izany ny ady eo amin'ny sampanao gazety izay tsy tokony hisy akory na namafy izay indrindra ny panao gazety Njaka Serge sy Francine Rakotondravao
Zava-misy marany mamenatra fizaratra teneniky miady isika mpanao gazety nyfanazarainy mpanao politika izy mpanao gazety maro mamatsy azonana ny tompon'ny mpanao gazety na nyrajiona televizion dia anisan'ny mpanao politika na feny degaronana fisiary misy ndinteritorial nefa narezana zany fa tsy toky ampisalambazana tsika mpanao gazety ny resaka politika izay nomina ampizarazarana tsika mpanao gazety fotoana zao mijotsika mpanao gazety andraha amin'izany zavatra zany ary nanambatra ny hetra anangana ilainy ho lafitry mpanao gazety vaovao anyrenantsika ny asiny
Mikasika indrindra izay corps du métier na tsanganana asa ho an'ny mpanao gazety eto Madagasikara izay mahabe resaka any amin'ny tambazotra ara-tsosialy moa dia efa 15% izy eto amintsika kanefa tsy ho anatin'izany mihitsy ny mpanao gazety io anefa no isan'ny sehatra nomezan-kasina mpanao gazety ananan'ireo tombontsoa samihafa izay tokony hositrany amin'izany mahampanao gazety izany efa andalana famolavolanandrijateny mikasika azy io ary raisina avokoa ny sosokevitry ny mpanao gazety manerana nosy isy avy eo fiarahamidinika na ny asizy nasionaly andravonana izany ona anatiny io ihany koa ireo mpanao gazety sandoka satria ho fantatra ireo nianatra teny amin'ny sekoly manokana momba ny asa fanaovan-gazety na ny taona ny asany no hojerena araka ny fanazavan'ny mpanao gazety Njaka Serge
Technicien supérieur en journalisme, ça, licence en journalisme, et il y a qu'à ta carte, c'est la route. Ils ont une disposition transitoire, tu m'as dit, 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 tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanangalana ny kôry any malizibla ny asa fanaovan-gazety eo anivon'ny administration eo amin'ny fonction publika travail en sociale ary zay manosika anay atamin'ny taona dimisoro arivo ny eritreritran'izany isika laza fa kasika ny francis douanière na io tonga de tatonatonnay doae avantagen'ny mpanaovan-gazety atonatin'ny ecôme na tahantsika retractation de zay aingana indrina amin'izay procédura zay no aliantsika mba hivoaka aingana ny izy
Misa folo ireo mpanolotsany tanana an'Antananarivo hiakatra eny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana rampitso izay mpanolotsaina tsy mitovy hevitra amin'ny mpitantana ny komina Antananarivo renivohitra avokoa maro anisa amin'ireo mpanolotsaina tima voankasika ihany koa ny avy amin'ny komba hitoavina Ralambomahay ary mbola isany andalo fitsarana i Clemence Rarinirina votoatin'ny fitsarana voalohany fitorian'ny ben-tanàna anala azy ireo noho ny tsy fanatrehan'ny fivoriana ny telomentaona lavin'ireo mpanolotsaina izany satria nambaran'izy ireo fa indray mandeha isam-bolana ihany no afaka mampiatso fivoriana tsy ara-potoana ny mpanolotsaina tima Lili Rafaralahy
maro mampiome ihany moa ilay izy satria maro anisy izahay nolazaina fa tsy nanatrika satria ny antokotiako Madagasikara nge manam-panolotsaina 15 e miampy an'i Clemence Rarinirina ary miampy an'i Toavina Sidava eo anivon'ny komba zany hoe maro anisy izahay 18 ka fatahorana n'ilay 18 no ikatsahana fatratra an'izao fanesorana anay izao dia ny mampantany tena dia hoe 18 zany no lazaina fa nanao absence fa ny folo ihany no toriana ary angatahana ny fanesorana azy 3 absence consécutive dia azavaiko tsara hoe tsy nanatrika an'ilay fivoriana izay ny 14 satria efa nanao izy ny 14 dikan'izany tsy ara-dalàna io fivoriana 14 nataony io rehefa tsy natratra fetra izy izy nany corama dia nankisany indray ilay izy ary tena loza mantany fa dia mbola volana jona ihany koa nanakisahana azy a 18 indronandika lalàna ane izany fivoriana ty e
Misy efatra izany no andalo eny amin'ny fitsarana satria mitory ny mpentanana ihany koa ireo mpanolontsaina munisipaly noho ny voalaza no tsy fanarahan-dalàna nataony mpitantana ny commune. Manazava i Clemence Rarinirina.
Raharaha efatra samihafa no hiakatra eo amin'ny tribunal administratif. Eo ny fitakiny fanesorana anay mpanolontsaina folomenada ray, eo ny fitorin'ny président mpokotany tenako anankiray, eo ny fitorin'ny benitanàna ay anankiray, ary eo a ny fitoriako ny benitanàna Antananarivo. Miara-miakatra salina iray rapitso amin'ny folo sasany eny amin'ny tribunal administratif. Isan'ny toriko anazy ihany koa moa izany eny anivon'ny tribunal administratif a dia izay moa mampanolontsaina dia mieno ny etahitam-bahoaka. Raha nisy ny fametrahana ny CMH code municipal d'hygiène izahay manokana tsy mitsipaka an'izany. Saingy kosa ny CMH efa teo foana. Nisy ny ataontsika hoe sandana sazy na lamandy efa voafaritra tao anatin'izany CMH izany a dia tokony nampiarina tokoa izy amin'ny fandaminana tanàna. Zavatra nisy nefany a dia nokitihan'ny mpitantana ankehitriny a ireo a tataotsazy tao anatin'izany.
Asa misy 17 teo anivon'ny orinasa Stara no nitolorana maroboninahitra no ny asa vitan'izy ireo Antona Maro teo anivon'ny orinasa sy ny firenena. Mankasitraka sy misaotra mpiasa any amin'ireo maso ivoan'ny manerana nosy toy izao hatrany ny eo anivon'ny Stara isan-taona no ny amehana ara-pahasalamana anisa nefa dia natao tany amin'ireo faritra samihafa izay misy ny toeram-piasana Stara ny lanonana na nolorana izany medaly sy maroboninahitra izany mba anakaiky kokoa ny mpiasa izany. Nefa 50% tamin'ireo nahazo ny medaille de travail 50% nasondritra maroboninahitra chevalier de l'ordre national ny dimy officier de l'ordre national. Ny 18 farany ho any teto Antananarivo izany natao omaly teny amin'ny Carlton nanosy manome lanja ny indostria malagasy ny staraka mampiasa ozinina dimy sy maso ivo 50 manome asa raikitra mihoatra ny 50 sy 500 arantsika fanampanazavan'ny ramatoa famenontsoa.
Tony nahazo ny médaille de bronze, hein, médaille d'argent, hein, chevalier de l'ordre national, là, ary ny officier de l'ordre national. Izy ireo a dia misoratra ihany koa ao anatin'ny fifanarahana iombonana na ny convention collective ny Star, izay manome lanja tokoa ireo mpiasa mahavita be ary mandray andraikitra sy mandray anjara amin'ny fampandehanana ny orinasa. Medaly sy ny maroboninahitra dia omeny ny firenena, izany hoe ny zava-bita eo amin'ny orinasa sy ny zava-bita eo amin'ny firenena, ary izy ireo dia efa misy a fitsinjara ka tsy ny orinasa no mametra azy fa mitovy daholy a ho an'ny rehetra eto Madagasikara. Tsy mifidy asa mihitsy ny fanomezana ny medaly sy ny maroboninahitra. Tsy misy asa ambony na ambany koa amin'ny Star satria dia mandray anjara amin'ny fampandehanana ny orinasa ka izay mpiasa rehetra na feno ny fepetra dia mahazo a ny maroboninahitra sy ny medaly avy.
Anuizantsika izay ny Star moa dia namoaka vokatra vaovao indray androany dia ny ST Gino tamin'ny volana Jona teo ny namoahany zava-pisotro misy gazy marika Gino amin'ny tsiro telo karazany. Ity karazana dite mangatsika ity kosa dia amin'ny tsiro paiso natao an'ny sokajotoana rehetra. Nampafantatra ny mampiavaka azy io ny tompona andraikitra eo anivon'ny Star Obrakoto Andrianaivo.
Mampiavaka azy amin'ireo vokatra anankitelo anatin'ny marika Gino dia izy te glace ary hoe tsy misy gazy izy ary moa izany. Dia raha ny mampiavaka azy indray amin'ny ST hitantsika ny asena izay fantatsika fa tsy vokatra vaovao moa izany izy fa efa hitantsika asena ihany. Dia ny akora nanaovana anazy a izay akora natoraly tsy tena natoraly izany nanaovana anazy ity ST voalohany a hitantsika amina tavoahangy vera izany hoe finosana ekôlôjika natao hiaro ny tontolo iainana amin'izy afaka verina ampiasaina. Dia efa hitantsika sy azotsifaintsika eny amin'ny mpanjinjara rehetra manerana Antananarivo sy ny manodidina izy ity a fa any amin'ny faritra izany a dia ho avy tsoela sy faritaka tsoela any amin'ny faritra ny GOST.
Indray mielatra amin'ny vaovao any ivelany. Namoaka fanambarana androany ny voamerin'ny fivondrona ben'ny eveka eropeana na ny komesa fanambarana anentanany mba hiain'ny antsoantsony mahantra amin'izao fotoany valana retina COVID-19 sy ny fanarenana izao. Ahitana koa ny sosokevitra namafisana ny ady amin'ny fanitrany any Eropa iray amin'ireo laharam-pahamehana ara-tsosialy ny vondrona eropeana hoy ny komesa izay ady amin'ny fanitrana izay.
En Espagne, de nous sommes bourni pétant de filamina normale rivant ou flaire et qu'un propultona. Nous intifitif de tom ni farchini université retanaturan. Sinambaramon Mombazio, arts fantatana, nissan pianatom ni université, uisinatsi, siniseluni enanafui, nani narata, fantatamazavaku, niantunatungazianoza ni tiftaizan, nambarani, nambarani aveva virepanatu ni université, fatste tifta ulisfa, ni futraftasan université ya non tiengen, et fait pelatan pétant de filamina. Ni afana de dina sin fampturana. Zen Kwarnu, Amitana, ni Manjaptafa, Makasita Kanonien, ni Vovo.